Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Faptele Apostolilor, capitolul 11, un capitol împărțit în două, după cum știți. O primă parte, reîntâlnirea dintre Sfântul Apostol Petru și comunitatea din Ierusalim, care îl ia într-un fel la întrebări cu ceea ce el a făcut în Cezarea și povestirea Sfântului Apostol Petru despre ce s-a întâmplat în Cezarea. Iar a doua parte, o imagine a ceea ce se întâmpla în Antiohia, un mare centru al Bisericii Creștine Primare, un loc unde a adospit creștinismul în chipul în care îl avem și noi acum, sau sâmburile, sau slujerii creștinismului în chipul în care îl avem și noi acum. Recitesc partea a doua a capitolului, deci partea legată de Antiohia. După ce Petru termină de vorbit despre cu comunitatea din Ierusalim, dar ne este de foarte mare folos această luare la întrebări a lui Sfântului Apostol Petru de către comunitatea din Ierusalim, cum de i-a primit pe aceia, cum de a călătorit cu ei, cum a stat cu ei la masă, în sensul ca să ne dăm seama cât de grave erau lucrurile. În seara aceasta o să vedeți cât de grave era ruptura aceasta între iudaizanți, cei care nu puteau să înțeleagă altfel Biserica lui Hristos decât în iudei, trebuie să fie iudei, și dacă vrea cineva să devină creștin, trebuie să fie să devină iudeu prin respectarea unor reguli, mai ales prin circumcizie, și prin respectarea unor anume reguli. De la iudaizant la iudaizant, unii cerau mai multe reguli, alții cerau mai puține din Vechiul Testament. Poate că unii cerau tot, deși era o aberație. Cât de gravă a fost această ruptură și, de fapt, dureroasă. O să vedeți în seara aceasta. Și începând de la versetul 19, capitolul 11, privirea lui Sfântul Apostol Luca trece spre comunitatea din Antiohia și auziți ce zice. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan au trecut până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia, nimănui grăind cuvânt decât numai iudeilor. Deci cei care se împrăștiaseră în Ierusalim odată cu marea persecuție împotriva lui Ștefan și apoi aceea întregii comunități creștine din Ierusalim, se împrăștiaseră în Fenicia, în Antiohia, în Cipru și peste tot unde mergeau în diferitele comunități, nu se opreau decât la sinagogile evreiești sau la casele evreiești, nu vorbeau păgânilor despre Hristos. Și erau unii dintre ei bărbați ciprioți sau cirenieni, care venind în Antiohia vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus. Mai deschiși, mai cosmopoliți, trăind de sute de ani în comunități amestecate cu păgânii, nu ei, familiile se păstrau în tagma iudaică și în toată respectarea legii, dar casele de lângă ei sau de dincolo de drum sau vecinii de stradă erau păgâni. Așa erau puțin mai deschiși și vedeau și pe ceilalți tot oameni și se socoteau nu mai deosebiți în mod deosebit față de ceilalți. Nu se socoteau neapărat un popor ales așa prin naștere, ci prin alegerea și voia lui Dumnezeu, dar ei se vedeau păcătoși, se socoteau și ei. Și nu îi socoteau pe păgâni atât de păcătoși, atât de îndepărtați de orice posibilitate de a fi mântuiți, așa încât aveau mai mare deschidere. Erau oameni care nu se închideau față de ceilalți. Cei din Cipru, cei din Cirene, Nordul Africii. Și aceștia venind în Antiohia era prin excelență un oraș deschis, un oraș ca și dovadă, niciun alt oraș, din toate orașele în care a propovăduit Sfântul Apostol Pavel, nu l-a primit cum l-a primit Antiohia. Adică, gândiți-vă, el a vorbit în Damasc, în scurt timp îl căutau să-l omoare, a trebuit să fugă din Damasc într-un coș de paie, a târnat peste zidul cetății noaptea. A vorbit în Ierusalim, l-au căutat să-l omoare, a trebuit să fugă în Tars, unde a stat o perioadă mai retras. Și după cuvintele lui din Epistola către Galateni, a fugit primii ani după ce a fugit din Damasc, a fost și în pustiu Arabiei. A stat singur. După aceea a stat la Ierusalim, acolo a fost căutat să fie omorât, după ce a început să-l provodească cu râvna pe care o știm. Ierusalimul a căutat să-l omoare. Și mai târziu Ierusalimul va căuta să-l omoare și pe Pavel, iarăși, încât în ultima sa călătorie, când ajunge la Ierusalim și este prins în templu de către iudei și aproape gata să fie sfârșiat, de-abia o cohortă romană reușește să-l spată în mijlocul evreilor, pentru că aceștia l-ar fi omorât cu siguranță. Și 40 de evrei au hotărât că nu vor mânca și nu vor bea și nu vor dormi până nu vor omorâ. Adică erau niște chestii foarte grave. Deci în Damasc puteau să-l omoare, în Ierusalim cu atât mai mult. În Tesalonic, când a ajuns să vorbit în sinagogă, au trebuit să-l alunge afară, pur și simplu. În Europa, în Filipii, la fel, l-au încarcerat și l-au bătut. Aproape că nu este oraș în care să fie ajuns, în care să nu se fi întâmplat asta. De la zona Iconia până Psidia, peste tot, până la Roma, unde de fapt a fost trimis să fie, el a stat ca într-un fel de carceră la domiciliu, un fel de domiciliu în casele unor apropiați, unde era ținut ca într-o carceră și n-avea voie să părăsească locul asta timp de mulți ani. Peste tot. În Efes a trebuit să fugă, după ce a vorbit aproape 3 ani, a trebuit să fugă pentru că s-a iscat o răzmăriță mare condusă de un argintar care făcea statuete de aur și de argint pentru Artemisa, marea zeiță a Efesului. Și a făcut o mare tulburare în popor și a adunat tot poporul ca să-l scoată afară pe Pavel și pe creștini, dar mai cu seamă pe Pavel, cu Pavel avea treaba, încât Pavel a trebuit să plece din Efes. Iar mai târziu, când atâția ucenici avea în Efes, încât n-a putut să nu încerce să ajungă iar la Efes, dar pentru că era socotit persoana non grată în Efes și era căutat să fie ucis, a trebuit să se apropie de Efes că la câteva mile și s-a întâlnit cu preoții și cu credincioșii mai importanți din Efes pe plaja din Milet, ca să poată vorbi cu ei. Deci și în Efes îl căutau să-l omoare și era persoana non grata. Și în Corint la fel și peste tot. Și în Atena ce să mai vorbim? Pentru că nu l-au primit să-l asculte, n-au vrut să-l asculte până la capăt. Singurul loc în care Pavel a putut cu tihnă să stea să vorbească a fost Antiohia și nu s-a auzit că cineva îl caută și îl urmărește să-l ucidă. Ceea ce e lucru foarte... Ca să înțelegeți ce însemna acest sună urât eclectism al Antiohiei. Era un amestec al credințelor, era o mare larghețe, o mare toleranță în toate privințele în credințe, a credinței. Era și foarte mult, de multe ori acestea se combină și cu o viață apropiată de păcat, a multora, dar era larghețe în privința asta și au putut. El, chemat de Barnaba din Tars, a ajuns în Antiohia și acolo a vorbit un an de zile el și Barnaba iudeilor și păgânilor și nimeni nu s-a atins de el și nimeni nu a avut nicio treabă cu el. Înțelegeți? Nimeni. Și acolo, în Antiohia, veniseră și cei din Cipru și cei din zona Cirene, din nordul Africii, dinspre Libia, să vorbească, pentru că era altă deschidere, altceva. Și comunitatea iudaică era foarte puternică, dar și deschisă, mult mai deschisă, spre neamuri. Nu era atât de mulți ultra-ortodoxi, așa cum se numesc cei de astăzi din Israel. Nu erau atât de mulți habotnici ai legii, nu erau atât de mulți farisei și cărturarii, cei în chipul și stilul celor care au căutat uciderea lui Hristos și l-au acuzat pe Hristos. Asta se întâmpla în Antiohia. Deci Antiohia a fost un fel de creuzet al creștinismului. A fost o șansă imensă. De fapt, până la urmă, Imperiul Roman a fost o asemenea creuzet al lumii, al creștinismului și lumea elenă și civilizația elenă, dar și Imperiul Roman, care cuprindea civilizația elenă, Imperiul Roman domina lumea cunoscută prin legile, administrația, armata sa, dar Imperiul Roman era dominat de civilizația elenă și de gândirea și de medicina și de filozofia și au fost locurile pregătite de Dumnezeu cumva în care s-au putut împământeni, în care a fost pământ bun, în care s-a putut să se primească învățătura de credință. Dar Antioh era un fel de vârf, de lancie. Și revenim la Antiohia. Deci cei ce se risipise din cauza tulburării făcute pentru Ștefan au trecut până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia, nimănui grăind cuvânt decât numai iudeilor. Și erau unii dintre ei bărbați din Cipru și cirenieni, care venind în Antiohia vorbeau și către elini binevestind pe Domnul Iisus. Ne gândim, oamenii ăștia de ce nu au stat în Cipru să vorbească acolo? Nu? De ce nu au stat în Cirene să vorbească acolo, că era plin de păgâni? Cu siguranță deschiderea și larghețea pe care o întâlneau în Antiohia nu era nici în Cipru, nici în Cirene. De aceea veneau în Antiohia, plus că era al treilea oraș ca mărime al lumii romane. Adică era, prima era Roma, a doua era Alexandria și a treia era Antiohia. Și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care s-au crezut și s-au întors la Domnul. Și vorba despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până în Antiohia. Adică Ierusalimul era stagnat cel puțin, pentru că intrase sub o perioadă de persecuție. Se împrăștiaseră toți în toate părțile. Apostolii stăteau ascunși și din când în când făceau asemenea ieșiri, cum a făcut Pavel spre Lida, Petru spre Lida, spre Cezarea și Iope. Dar ei cumva erau cumva prinși încă în sub persecuția aceasta, sub căutările iudeilor, care nu se sfârșise odată cu convertirea lui Pavel. Adică ei continuau ura și râvna împotriva creștinilor, așa încât foarte greu puteau să vorbească pe față sau să deschidă, ci se păstra mai mult consistența și seriozitatea credinței lor în interior, în biserică. Asta era un fel de creșteau în calitate intensiv, nu extensiv, nu în afară, și în interior, mai mult, pe când în Antiohia era altceva. Era un loc deschis în care au putut să se dezvolte și spre afară. Și aceștia, gândiți-vă, aceștia în Ierusalim, cu necazurile, cu ispitele, cu persecuțiile care erau peste ei, aud că se dezvoltă în Antiohia o biserică creștină, care dintre ucenicii plecați de la ei și din alții și care erau aproape mai puternică decât ei ca număr, dar află și că între cei mulți care veneau la credință erau mulți păgâni. Ori asta îi tulbura, că încă nu erau rezolvate mintea lor cum să facem ca acești și elinii și romanii pot să treacă direct la credință fără să taie împrejur, fără să devină într-un fel fiul lui Dumnezeu ai Vechiului Testament din neamul ales. Pot ei oare? Și întrebători și mirați, poate și speriați, trimit pe Barnaba să vadă cei cu comunitatea asta. Ce se întâmplă acolo? Pentru că vestea despre ce se întâmpla erau și bune, erau și rele. Bune că se dezvolta și creștea. Rele era că intrau cu calupul, așa, cu bucăți mari în credința creștină, oameni păgâni, care se numeau creștini, și asta îi tulbura puțin. Nu știa dacă e bine sau nu știa dacă e bine sau rău ce se întâmplă acolo, și l-au trimis pe Barnaba. Mi se pare o mare înțelepciune. Deci, în primul rând, mi se pare înțeleaptă, totul pleacă de la o mare înțelepciune a apostolilor, care nu trimit un habodnic, puteau să trimită un habodnic, puteau să trimită și erau chiar între ei. Erau chiar Iacov, ruda Domnului, erau alții, de care și Petru se temea. Deci vă dați seama, și Petru se temea. O să vă arăt în ce sens se temea și cum, adică erau oameni foarte puternici în comunitatea creștină primară de la Ierusalim, care țineau foarte mult la strictețea și la rânduiala legii vechi și la faptul că iudeii sunt chemați la credință și dacă vor să treacă și ceilalți să se facă iudei prima dată și pe aceea să treacă la credință. Și nu că se temea Petru, dar avea o anumită condescendență, un fel de supunere față de... Și o să vă citesc ca să înțelegeți din Epistola către Galateni ce spune acolo Sfântul Apostol Pavel. Zice, Sfântul Apostol Pavel se apucă să le spună galatenilor istoria convertirii lui. Și zice, pentru că nici credeți ce v-am propovăduit vouă, adică să țineți ce v-am propovăduit eu vouă. Zice, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperire, prin descoperire direct de la Iisus Hristos. Căci ați auzit despre purtarea mea de altădată între iudei, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Și spoream în iudaism mai mult decât mulți dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părintești. Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, să descopere pe Fiul său într-un mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup, ci de la, și de la sânge. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei din tâi, de dinainte de mine, și m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși în Damasc. Vedeți, aici spune de plecarea lui în Arabia. Adică zice, eu n-am primit de la, nici măcar de la apostoli învățătura asta, ci de la Iisus Hristos, și de înțeles că asta a primit-o acolo în descoperirea pe drumul Damascului, și apoi s-a dus în Arabia, în pustia Arabiei. Despre acea perioadă este foarte puțin, se cunosc foarte puține. Pavel nu ne spune multe, se pare că au fost undeva la 3 ani, ca un fel de perioadă de pusnicie, de pocăință pentru păcatele pe care le făcuse împotriva bisericii, împotriva creștinilor, de revenire cumva într-o sine, de lămurire după ceea ce văzuse și trăise, dar tot despre acea perioadă spune Apostolul Pavel, cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cel, adică a fost o perioadă de revelații, de descoperiri, în care de fapt se cuprinde cuvântul că n-am primit aceste lucruri de la oameni, ci de la Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos nu i-a spus multe lucruri pe drumul Damascului. Cum i-a spus Iisus după aceea toate celelalte, se pare că o parte din explicații sunt acolo în Arabia, în pustia Arabiei. Și zice, apoi după 3 ani, adică 3 ani a stat în pustia Arabiei, s-a suit după aceea la Damasc, și de la Damasc s-a întors, apoi după 3 ani m-am suit la Ierusalim ca să-l cunosc pe Chefa, adică pe Petru. Și am rămas la el 15 zile. Deci atunci, prima oară, s-a întâlnit cu Chefa, după convertirea lui, probabil la 3 ani jumate, ceva de genul ăsta. Cât s-a dus el în Damasc, cât s-a întors el în Damasc, 3 ani în pustia Arabiei, 3 ani jumate, 4, nu știu. Și în care, de-abia după atâta timp, el se suie în Ierusalim. Am citit în Faptele Apostolilor cum merge în Ierusalim și umblă căutând pe apostol să-i întâlnească. Și aceștia sunt cumva foarte în dubiu față de el și nu știu ce să creadă, pentru că aflasă despre el ce fel de om e și că era marele persecutor al creștinilor. Nu le vine să creadă. Acolo totuși îl cunoaște pe Chefa prin Barnaba, aici nu spune. Și a rămas la el 15 zile. Deci au rămas o perioadă împreună, au vorbit 15 zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut atunci decât numai pe Iacov, fratele Domnului. Vedeți, amintește de Iacov, fratele Domnului. O să mai auziți de el. Dar cele ce vă scriu, iată, spun înainte de Dumnezeu că nu vă mint. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei. Siria și Cilicia sunt chiar zona Tarsului, unde a fost el trimis. Știți că el căuta să fie ucis în Ierusalim. Și atunci ucenicii lui și Barnaba îl trimit în Tars, de unde era el din loc. Și aceea era zona Ciliciei. Și zice, și a mers în zona Siriei și a Ciliciei și după față eram necunoscut biserici, adică nu-l cunoșteau oamenii pe el, bisericilor Hristoșilor din Iudeea, și numai auziseră că cel ce ne prigonea pe noi odinioară acum binevoiește și binevestește credința pe care altădată o nimicea și slăveau pe Dumnezeu întru mine. Apoi, după 14 ani, și aici pune și cei 3-4 ani pe care i-a avut în Arabia și toată aceea, și cei 10 ani, probabil cât a stat în Tars, 10 ani. Apoi, după 14 ani, m-am suit la Ierusalim cu Barnaba. Știți când a plecat cu Barnaba la Ierusalim? Ca să fiți cumva să mergem pe fir. Vă citesc în continuare ce spune aici. Așa. Și zice, și erau unii trei bărbați ciprieni, aici zice Ciprios, și sirenieni care venind din Antiohia vorbeau către Elin, binevestind pe Domnul Iisus, și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. Și vorba despre ei a ajuns la urechile bisericii în Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Acesta sosind a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat și îndemna pe toți să rămână în Domnul cu inimă statornică. Marele dar, mare, deci până la urmă, mare lucru că au trimis pe Barnaba. Și n-au trimis pe altcineva, că putea să meargă un iudaizant care să vină din star să zică, ce e aici? Ce e bramburarea asta? Ce? Nu contează minunul, nu contează nimic. Nu contează harul Duhului Sfânt, eu contează legea, contează ce zic ei de Ierusalim, aia mai habonici, să se termină totul. Și s-ar fi rupt tot. Dacă venea un asemenea om, probabil că înaintarea, urcarea, lucrarea lui Dumnezeu în biserica sa și între neamuri ar mai fi întârziat poate mult timp, nu știu cât. Nu știu cum, în ce chip. Găsea Dumnezeu alte soluții, dar dureros ar fi fost că s-ar fi lărgit ruptura dintre Ierusalim și neamuri și cei convertiți dintre neamuri și ar fi fost dureros. Dar înțelepciunea așa mare dată de Dumnezeu apostolilor a fost că au trimis un om deschis, luminos, blând, bun la suflet și acesta nu s-a temut și nu s-a tulburat de glasurile celor care cârteau pe marginea iudeilor, ci mai mult s-a bucurat și a luat seama la lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Adică nu mă interesează ce zic oamenii, mă interesează ce am văzut eu cu ochii mei. Asta e o chestie pe care foarte puțin dintre noi o avem, în sensul că suntem mult mai dispuși să ascultăm, să plecăm urechea repede la bârfele oamenilor, răutățile lor, la faptul că e în trend acum să vezi rău ceva, decât la fapte în sine, decât la om în sine, decât la comunitate în sine, decât la oamenii aceia. Să te duci să-i cunoști, să vezi, așa e sau nu e așa, și pe aceea să hotărăști. Barnaba n-a fost dintre aceia. Putea să trântească toate lucrurile din start, să zică nu. Gata, nu țin toate regulile, nu știu ce. Nu. Și el era probabil mirat de faptul că veniseră păgâni, convertiți direct, fără să treacă prin tot ce însemna furcile caudine ale iudaismului în biserică. Dar când a văzut ce har lucra în biserica aceea, câtă putere era, câtă lucrare era, n-a mai zis nimic, a zis continuați și lucrați cu inima deschisă, ceea ce e lucru mare. Deci, în primul rând, e cinstea apostolilor care l-au trimis pe el. Acesta s-a sfințit și văzând harul lui Dumnezeu s-a bucurat și îndemnat pe toți să rămână în Domnul cu inima statornică. Și zice, de ce a făcut el așa? Pentru că era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință și s-a adăugat Domnului mulțime multă. Deci când și acest om trimis de la Ierusalim a fost cumva deschis și luminat, luminos în privința asta și a binecuvântat, cu atât mai mult s-a dezvoltat comunitatea aceea, care până atunci poate avea temere, avea frici, nu propovăduia cu toată puterea și către păgâni, decât numai unii dintre cei din Cipru, cei din zona nordului Africii. Dar acum toată comunitatea a devenit mult mai deschisă spre asta și a plecat Barnaba la Tars. Asta e al doilea lucru mare care l-a făcut Barnaba. Și al doilea lucru mare care a mișcat lucrurile spre biserica pe care o avem astăzi și pe care o, în tot ce are ea mai înalt, că Barnaba n-a fost atât de, cum suntem de multe ori noi, atât de mândru și atât de gelos și atât de invidios, încât el știa câtă râvnă are Pavel. Știa. Putea să nu meargă după el. Putea să-și aroge el tot ce se întâmplă în Antiohia. Putea să continue numai el, cum e cel care ai șansa să tragi la poartă, nu numai dai pasă. Mergi tu. El a dat pasă, înțelegeți? La Pavel. Adică e incredibil. A avut această smerenie să se ducă după Pavel în Tars, să-l aducă, pe care îl cunoșteai, fusese probabil coleg la școala lui Gamaliel, știa câtă râvnă are. Aș zice, un alt lucru care a făcut să meargă lucrurile acestea înainte și pe care stă toată lucrarea lui Dumnezeu este smerenia lui Pavel, care după ce l-a trimis biserica Ierusalimului în Tars, acolo asta 10 ani, Tars, la ai lui. E greu să stai la ai tăi, nu? Foarte greu să stai cu ai tăi, cu neamul tău. Nici nu se aude că făcea convertiri pe acolo. Că nu este profet în țara lui și în casa lui. Probabil că s-a și liniștit. Probabil că a trecut o vreme. A fost o perioadă de recalibrare, de retemporizare a lui, de reașezarea lucrurilor. Nu știm ce s-a întâmplat în acei 10 ani. Dar a așteptat. O anumită smerenie a fost în așteptarea aceasta lui Pavel, care nu s-a apucat de capul lui fără binecuvântarea apostolilor, fără cumva buna lor, deși avea tot încântățirea avea. avusese, îl văzuse pe Dumnezeu, se întâlnise cu Dumnezeu, văzuse până al treilea cer, urcase până al treilea cer, avea toate, făcuse atâtea minuni și până atunci numai. Și putea să zică, Dumnezeu, ce să-mi dea mie binecuvântare? Ce mă interesează? Eu merg cu Dumnezeul meu care m-a chemat la propădire. Și totuși a ascultat, totuși s-a smerit. A stat 10 ani. Și când a venit Barnaba după el, a plecat cu el. Și aici e și cinste lui Pavel pentru smerenia și răbdarea lui de 10 ani, cinste lui Barnaba pentru lupta lui de invidie și de gelozie și mai ales pentru smerenia lui extraordinară, că n-a vrut el să-și ia toată spuma de pe oală și s-a dat la o parte și a plecat Barnaba la Tars și a căutat pe Saul și aflându-l l-a adus în Antiohia. Adică Barnaba a văzut aici de Saul, aici e de Pavel. Adică îl știa cum, când vorbea Pavel atât de deschis împotriva legii, împotriva rânduielilor vechi iudaice, care s-au desfințat toate Hristos, care trebuiau reînnoit, care trebuie tot. A văzut că în Damasc vreau să-l omoare, că în Ierusalim vor să-l omoare. Când a văzut Antiohia și deschiderea din biserică și așa, a zis aici de Pavel. S-a dus după Pavel și l-a adus în Antiohia. Asta mi se pare, poate veți avea pe Barnaba de acum și ca un fel de să vă găsiți locul vostru, unde să mergeți, care e calea voastră. Genial aici Barnaba a fost că și-a dat seama că aici era locul lui Pavel. Nu i-a spus-o nimeni și-a dat el seama, ăsta e locul lui Pavel. De asemenea, oameni avem mare nevoie. Și aflându-l, l-a dus în Antiohia și nu a stat acolo un an întreg. Adunându-se în biserică și învățând mult poporul zi de zi. Zi de zi. Înțelegeți? Nu așa, din când în când. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii sau mii creștini, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cu siguranță, la geniu și deschiderea lui Pavel de înțelegerea lucrurilor, care nu se mai numea iudeu. Pavel deja vorbește un neam nou, care nu mai e nici iudeu, nici creștin, nici păgân, nici elin, ci un neam al lui Hristos. El vorbește viziunea lui, deschiderea lui, puterea incredibilă a minții lui, care avea darul Duhului Sfânt, lucrarea darului Duhului Sfânt, a făcut ca să numească creștinii creștini. Sfântul Ioan Gurădeaur spune, el a pus numele creștinilor creștini. Într-un fel, cred că el ne-a dat numele și prin mijlocirea Sfântului Apostol Pavel avem noi numele acum de creștini. Adică ne numim după Hristos, creștini. Nu știu cum ne-am fi numit altfel. Nu știu. Dacă nu i-ar fi trecut probabil lui Pavel, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Poate că n-a fost așa, nu știm, dar eu totuși merg pe mâna Sfântului Ioan Gură de Aur. Că Pavel și propovăduirea lui și râvna lui a făcut ca acest nou neam, care nu era nici iudei, nu erau nici elini, nu erau, adică erau și iudei, și elini, și romani, și păgâni, și traci, și sciți, și tot ce vrei. Și bărbați, și femei, și copii, și nu era nicio limită. Acești toți se numeau creștini. Nu se mai numeau nici iudeu, nici nu știu ce, nici ținător al legii, nici într-un fel, ci creștini. Și mai departe zice, în acele zile, și auziți, a stat un an în Antiohia. Știți că vă ziceam dincolo că iară după aceea am venit împreună cu Barnaba la Ierusalim, zice în Galateni. Să vedeți cum ajunge cu Barnaba la Ierusalim. Și în acele zile s-au coborât la Ierusalim în Antiohia proroci. În vremea aceea, mai ales imediat după coborârea Duhului Sfânt, erau foarte clare și delimitate, cum au fost și peste decursul timpului, în istorie, în biserică, delimitate anumite daruri și harisme. Și erau anumite harisme puternice la unii dintre ei, era harisma prorociei, care era chiar prorocie, nu profezi mincinoși, nu ghicitor, nu. Era darul acesta incredibil al prorociei, de care Dumnezeu vorbise dinainte prin profeți și spunea că voi vărsa din harul meu și oamenii vor proroci. Bătrânii vise vor visa și tinerii vor proroci. Și se distra părintele Mihoc și zicea că cum sunteți părinte, zicea preasfințitul, mitropolitul nostru. Bătrânii vii să vor visa, pentru că, de fapt, zice, ce a vrut să zică Dumnezeu? Că vor dormi mult și vor lenevi mult. Așa și eu, părinte, m-am îmbătrânit și zice, bătrânii vii să vor visa. Dar bine, glumea. Dar nu glumește despre bătrânețe, că, într-adevăr, lenevie, oboseli de o viață. Deci, în acele zile s-au coborât de la Ierusalim în Antiohia proroci. Și sculându-se unul dintre ei cu numele Agav, care probabil era cunoscut și care prorocise de mai multe ori, probabil, și se adeverise prorocia lui și era cunoscut ca proroc al lui Dumnezeu, nu? Un proroc al Noului Testament, un altfel de prorocie, o altfel de prorocie, nu cele ale Vechiului Testament. Ridicându-se un proroc cu numele Agav, a arătat prin Duhul, adică s-a văzut, a fost vizibil că Duhul i-a mărturisit aceste lucruri, că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu, împăratul roman, Claudiu. Într-adevăr, a fost o foamete mare. Timp în care s-au căutat vinovați și s-au găsit până și iudeii ca vinovați, care aveau tot felul de privilegii la Roma și oamenii neștiind pe cine să găsească vinovați, au zis, cine nu se închină la idoli? Cine nu aduce jertfe? Poate s-au supărat zeii pentru că cineva din neamurile noastre, din stăpânirea noastră, nu se închină lor. Iudeii. Și au suferit o prigoană atunci iudeii la Roma și în alte părți. Acestea au fost motivele pentru care Acvila și Priscila, soț-soție, care l-au primit pe Sfântul Apostol Pavel, au fugit din Roma și au venit în Asia Mică și s-au stabilit aici, unde l-au primit o vreme pe Pavel în casa lor. Deci, din acea foamete și din persecuțiile care au venit asupra evreilor din cauza aceasta, nu numai ei au fost persecutați, au fost tot felul de... În general, în vechime, la orice necaz care venea peste popor, peste neam, peste cetăți, se căutau vinovați. Și acum, oamenii nu fac altfel. Dacă vine vreun necaz, noi căutăm vinovați. Cine ne-a vrăjit, cine a fermecat, cine nu știu ce, cine a blestemat, cine... Se caută vinovății. Mai mult sau mai puțin adevărate, cele mai multe neadevărate. Așa se căuta și atunci. Și sculându-se unul cu numele Agav, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii, adică toți cei din Antiohia care auzeau aceste prorociri, au hotărât că fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorarea fraților care locuiau în Iudea. Deci, incredibil ce râvnitori erau acești oameni, pentru că încă nu începuse foamete, adică Agav ăsta zicea, va veni foamete mare peste tot. Și acești oameni, Antiohia era un oraș bogat. Adică oricum mai prosper decât multe alte zone ale Imperiului. Și acești oameni au zis să adunăm bani și de acum, adică nu venise foamete, și noi adunăm bani și trimitem la comunitatea Ierusalim, care oricum o ducea rău și era persecutată de mai mari iudeilor și de stăpânirea romană a locului, care era tot timpul era părâtă această comunitate creștină de către evrei. Părâtă, că nu știu ce, că i-au făcut. Și atunci și romanii aveau tot timpul o presiune asupra creștinilor. Și deci Nina a apucat să prorocească aceștia că acești oameni în comunitatea s-au și adunat. Au și adunat bani, au adunat ce-o fi adunat și au trimis la Ierusalim bani. Sau ce adunaseră? Zice, ceea ce au și făcut, trimițând preoților din Ierusalim și apostolilor darurile prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Și așa ajunge Saul în Ierusalim. Și acum ne întoarcem aici, unde zice el. Zice, prima dată am fost în ținuturile Siriei și Cilicii, adică unde a stat în Tars, 10 ani. Și după față eram necunoscut Bisericii lui Hristos celor din Iudeia și numai auziseră că cel ce îi prigonea pe ei mai de mult, acum binevestește credința pe care altă dată o nimicea. Apoi, după 14 ani, m-am suit iarăși în Ierusalim cu Barnaba. Acum este momentul în care ei merg cu darul din Antiohia spre Ierusalim, se suie cu Barnaba în Ierusalim, luând cu mine și pe Tit. Aici spune puțin mai mult decât spun faptele apostolilor, de se pare că nu era numai el și Barnaba, era și Tit, care Tit era din neamurile păgâne, era Elin. Tit a fost Elin. M-am suit potrivit unei descoperiri. Descoperirea este aceasta lui Agav, care a zis, vine foame de mare, nu știu ce, nu știu cum. Și atunci toată comunitatea s-a adunat, a strâns bani și ce a strâns și a zis, merge la Ierusalim. Asta vrea să zică. M-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat apostolilor Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeoseb celor mai de seamă dintre apostoli, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zada. Deci, taina, cel mai important lucru la care s-a ajuns este că Pavel a ajuns să le arate Evanghelia pe care o propovăduia el apostolilor, care erau încă la Ierusalim, o parte dintre ei, cei mai importanți. Și ce înseamnă Evanghelia? Noi ne închipuim că Pavel a mers cu o carte așa cu Evanghelia. Nu. Evanghelia pentru ei era vestea cea bună. Adică ce veste duc eu? Ce spun eu oamenilor? Și a fost un dialog, o sfătuire între el și apostoli și a zis, tu ce spui? Pentru că era ceva deosebit Pavel, adică el nu învățase de la oameni ceea ce spunea. El învățase de la Iisus Hristos. El nu învățase de la apostolii care îl cunoscuseră, stătuseră cu el 3 ani jumate, ci direct de la Dumnezeu. Ceea ce era dubios, trebuia să-l întrebăm, dar ce propovăduiește acolo? Adică totuși, hai să ne spui, dacă viziunile tale sunt minciuni, dacă ți s-a descoperit diavolul, ia să vedem. Adică înțelegeți de ce apostolii totuși aveau o îndoială față de el. Plus că fusese marele persecutor. Acum, marele persecutor vine marele apostol. Dacă era un înșelat, nu? Dacă era un înșelat. Și de la sine înțeles. Și el s-a dus, a avut smerenia aceasta, putea să nu aibă. Se pare că Pavel a venit cumva hotărât pentru asta. El în primul rând a vrut asta. Nu numai să aducă darurile, ci vrea să se întâlnească cu apostolii și să le spună ce propovăduiește, ca nu cumva să se ostenească în deșert. Adică avea atâta smerenie încât zicea, dom'le, dacă ei vor spune că altfel este, mă supun. Vă dați seama? Că zice, mă duc și le-am înfățișat ceea ce le spun, ceea ce spun eu oamenilor și Evanghelia mea. Evanghelia înseamnă bună vestire. Deci, buna mea veste pe care o spun oamenilor, ca să mă încredințez că sunt pe calea cea bună și că nu alerg în deșert. Adică nu alerg degeaba. Nu vorbesc mult, mult, mult și eu de fapt nu spun ce trebuie să spun. Mi se pare foarte zmerit. Noi nu avem decât ce... Dacă avem vreo vedenie amărâtă, vreo ceva, dacă avem, și nu mai ne ajunge nimeni cu prăjina la noastră toată viața. Îmi spune mie ăla, mi-a spus Dumnezeu, băi, cine e ăla, mă, să-l spună mie? Adică nu mai ascult de episcop, nu mai ascult de mitropolit, nu mai ascult de preot, nu mai ascult de nimic, de nimic, de nimic. Tu ești sfânt. Ți s-a descoperit, ai cunoscut. Orice băbuță, orice tânăr, orice care i s-a părut că a văzut că ceva, că se mișca candela, că nu știu ce, că nu știu cum, îl purge ceva, gata, este profet, apostol, desăvârșit, nu mai ascultă de nimeni. Știe mai bine decât toată lumea. Ceea ce și Pavel avea ce să spună, adică Pavel se descoperise Dumnezeu, venise, îl cunoscut pe Dumnezeu, avusese descoperit tainice ale Mântuitorului în pustiu Arabia, adică lucruri, urcase până la al treilea cer, făcuse minuni, propovăduise. Adică nu era o poveste de aici, de acolo. Avea ce... Și totuși era gata să pună la picioarele apostolilor toate, tot. Și să zică dacă e adevărat bine, dacă nu, nu. Și zice, m-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia. Deci nu că, iar eu acolo mergând cu darurile, m-au întrebat, vină cu a, ce propovăduiește acolo? Și el era hotărât el să meargă să le spună. Adică nu trebuiau să umble ei după el, să... N-au zis, dacă trimiteți pe cineva din Antiohia, trimiteți-l pe Pavel ăla să vedem cum e cu. Nu, ci el a vrut să meargă, știți? Probabil că l-au ales și ceilalți. Dar el a vrut să meargă oricum. Și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeoseb celor mai de seamă, ca nu cumva să alerg sau să fie adăgat în zadar. Dar nici Tit, care era cu noi, Tit fiind, cum a spus, elin, adică grec. Nu, ca noi. Nu era tăiat împrejur, nu avea nicio treabă. Fusese politeist. Habar n-avea din deist până atunci. Dar fusese convertit de Sfântul Apostol Pavel. Îi devenise ucenic. Dar nici Tit, care era cu mine și care era elin, n-a fost zis să se taie împrejur de către apostol. Adică n-au zis apostolului, ce ai venit cu ăsta aici? Cine e ăsta? Păi un elin. Păi și tăiat împrejur? Nu. Scoate la afară, dai împrejur și pe aia să mai discutăm. N-au zis. Asta vrea să zică Pavel. Zice, pentru că galatenii apucaseră, veniseră tot felul de iudaizanți la ei și spuneau, trebuie să vă tăiați împrejur, toți trebuie să țineți lege. Și el spune, măi, nu înțelegeți că m-am dus cu Tit între apostolii cei mari, nu la nei ca nimeni. Apostolii mari și nu au cerut ca lui Tit să fie tăiat împrejur. Dar nici Tit, care era cu mine și care era lin, n-a fost zis să fie tăiat împrejur. Din cauza fraților mincinoși care veniseră furișându-se să-i scodească libertatea noastră, deși acolo veniseră în spate iudei, iudaizanți ăștia care, opriți-i, faceți, ei acolo provodesc și la elin, fac tot felul de prostii, tăiați-mi și pe Tit acum să-l faceți iudeu. Probabil că au venit ispați să facă așa ceva și spune Sfântul Apostol Pavel, din cauza fraților mincinoși care veniseră furișându-se să-i scodească libertatea noastră, adică nu le plăcea prea marea lor libertate. A, mai, nu ții legea, nu ții, nu știu ce, nu ești tăiat împrejur. Prea multă libertate. Să intrăm noi acolo în libertate. Să intrăm noi la lege pe care o avem în Hristos Iisus ca să ne robească. Vreau să ne robească. Adică vreau să ne bag iară sub lege. Deci aceștia au fost și ei pe acolo. Prin jur și au șoptit și ei pe la urechile apostolilor, dar apostolii n-au plecat urechea spre ei. Cărora nici măcar un ceas nu ne-am plecat cu supunere Deci nu, ei, el, Tit și Barnaba, nu s-au plecat cu spunerea acestui iudaizanț, mincinoși, mecheri, iscoditori, care își optă pe la urechile apostolilor și care aveau putere mare în comunitatea iudaizantă, iudaică creștină din Ierusalim, dar ei nu s-au plecat nici o clipă. Adică au fost bărbați serioși care au zis, nu, noi știm că așa este legea, așa am propodit pe Hristos, așa am cunoscut, iată ce minuni s-au arătat, iată. Și nu s-au lăsat, nu a fost așa, păi, ce să zicem, și noi am propodit, credeți că trebuie să-i tăiem împrejur pe toți, da? Adică nu s-au plecat pe asta, au rămas tare în credință. Iar de cei ce sunt mai de seamă, care au fost de față, oricine ar fi fost ei, cândva, nu mă privește. Dumnezeu nu caută la fața omului. Cei mai de seamă n-au adăugat, cu adevărat cei mai de seamă, n-au adăugat nimic la Evanghelia mea, ci din potrivă, văzând că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei nătăiați împrejur, după cum lui Petru Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, că și el ce a lucrat prin Petru în apostolia tăierii împrejur, a lucrat prin mine la neamuri. Și cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, apostolul Iacov și Chefa Petru și Ioan, cei socotiți a fi stâlpi, adică toți cei trei, care au fost și pe muntele Taborului, care au fost și în casa fetei lui Iair, în casa lui Iair, care au fost și în grădina Ghețimanii, Ioan, Iacov și Petru. Și cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacov, Chefa, numit și Petru și Ioan, cei socotiți a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi să-l binevestim la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. A zis, da, bine faceți, mergeți mai departe, noi rămânem aici în Iudeia, continuăm aici între iudei, voi mergeți unde vă va trimite Duhul Sfânt, mergeți prima Antiochia și de acolo mai departe și povăduiți la cei dintre neamuri. Atât au avut numai de spus, numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce tocmai m-am silit să fac. Adică, atât au avut de adăugat apostolii cei mari. Să nu uitați de cei amărâși săraci, mai ales și din Iudeia. Să mai trimiteți darul pentru ei, pentru că o duc greu. Și Pavel, știți bine că în toate epistolele și-a ținut cuvântul până în ultima clipă. Nu știu dacă a citit epistolele, aproape toate se termină. Nu uitați să adunați bani pentru cei din Iudeia amărâși, necăjiți. Le spunea și cum să facă. Cei care peste săptămână vă mai rămâne ceva în plus, nu aruncați, puneți deoparte și la sfârșit dați acolo. Nu trebuie să dați din puținul vostru, din surplusul care vă este. Și tot le explică cum să facă, înțelegeți? Deci de chestia asta chiar s-a ținut. Asta a primit-o de la Petru, Ioan și Iacov, a ascultat. Și nu i-au găsit nimic Evangheliei lui. Să zică, domnule, nu-i bine, bună vestirea ta, nu prea e bună. Aici niște idei dubioase, nu i-au găsit nimic. Mi se pare mare lucru. De fapt, până la urmă, cred că cel mai important lucru spre care Dumnezeu a vrut să se ajungă este întâlnirea dintre Pavel și apostoli și împăcarea, și cumva binecuvântarea apostolilor și cumva faptul că ei au încredințat că ceea ce spune Pavel și ceea ce spune Barnaba, ceea ce spun oamenii care vorbesc, să propovăduiesc iudeilor, elinilor, nu e greșit. Trebuia să se facă asta, trebuia această întâlnire. Dacă Pavel n-ar fi venit, era un pericol imens. Dacă Pavel, Barnaba, cei care erau acolo în Antiohia și care dezvoltau o biserică și între iudei și între păgâni, n-ar fi venit și n-ar fi vorbit cu mai mari apostolilor, s-ar fi creat exact cum s-a creat în mahomedanism suniți și șiiți și rupturi definitive, irevocabile între unii și alții, între unii copii unui copil al lui Mahomed, alt copil al lui Mahomed. Aici ar fi fost unii care ar fi spus, noi suntem adevărații și chiar dacă apostolii n-ar fi făcut așa, urmașii lor, de multe ori mult mai râvnitori în cele ale iudaizanților, ale gândirii iudaizante, ar fi zis-o. Noi suntem adevărații urmași al Hristos și ar fi marșat pe iudaizare, ar fi marșat pe faptul că trebuie toți păgânii să treacă și la tăierea împrejur și nu știu ce, și după aceea. Iar ceilalți care ar fi mers pe mare pe partea lui Pavel și a lui Barnaba și a celor din Cipru și a celor din Cirene, ar fi zis, nu! Nu se mai ține legea vechiului de semnul, nu se mai ține tăierea împrejur. S-a sfârșit rânduiala aceasta și ar fi dezvoltat o altă ramură a bisericii, numai că cele două s-ar fi lovit tot timpul Și așa s-au lovit. Și chiar dacă apostolii au încredințat și au fost de acord cu ce face Pavel și au făcut și ei până la urmă. Și așa s-au lovit de marile secte iudaizante până spre secolul 5-6 și chiar mai târziu. Au fost mari erezii iudaizante, pur și simplu, care au lovit biserica și au ciuntit-o și au tot timpul au încercat să tragă creștinismul spre o învățătură de tip iudaizant. Și acum simțim aceste urmări. Adică au lăsat deoparte tăierea împrejur, pentru că era prea de tot, nu se mai putea. Și atunci, dar n-au lăsat deoparte alte reguli și alte rânduieli pe care toți se străduiesc să le țină. Ele au revenit, aceste secte iudaizante au revenit cu mare putere în lumea protestantă. Au urme și în lumea ortodoxă, și în lumea catolică, în sensul că e vorba de punerea peste măsură în evidență a formalismului, a formelor, a rânduielilor, a tot ce ține de literă, de formă, de formalism. Asta e specific iudaizanților. Adică forma, nu atât de mult fondul, esența, ci forma. Și, de fapt, pentru forme de tipul acesta a fost și Hristos. N-a ținut sâmbătă. A zis că s-a numit pe sine, nu s-a spălat pe mâini când a mâncat, n-a făcut aia, nu știu ce. Niște forme de genul ăsta pentru care trebuiau ținute. Nu conta ce gândeai. Nu conta cum erai. Nu conta enumera ce făceai, fapta bună. Sau... conta să faci exact așa. Înțelegeți? Ori tipul ăsta de gândire nu a murit odată cu sectele iudaizante. Atunci cerând el la început, cerând... tăierea împrejur, țelând ținerea tot felul de reguli vechi, ale Vechiului Testament. Nu s-a mai cerut tăierea împrejur, era cumva prea mult, dar s-au păstrat și s-a impus și s-a forțat ținerea unor reguli vechi testamentare în multe comunități primare creștine. S-a revenit și se revine cu foarte multă ușurință la tot ce ține de Levitic, de Deuteronom, de Numeri, care e legea Vechiului Testament și care ține de. Și mai ales oamenii sunt foarte tentați spre această parte a mâncărurilor spurcate, mâncăruri bune, animale spurcate, animale bune, fapte spurcate, fapte bune, atingeri spurcate, atingeri bune, spre... perioade ale lunii spurcate, ale femeii, în perioada sau... asta mai puțin cu ale bărbatului spurcate. Erau și semne, că semnele astea nu prea s-au luat în seamă. Perioada de spurcăciune, ținute cu strictețe, astea-s revenire la iudaism. Înțelegeți? Revenire la o gândire de tip iudaizant. Era foarte tentant pentru oameni. Erau mult mai clare chestiile. Spurcat, murdar. O chestie dihotomică, o chestie ruptă. Chestie clară. Binele și rău. Răul este așa, binele este așa. Oamenii sunt mult mai tentați pe felul acesta de gândire să vă spun, foarte clar, exact pe care îl abordează și îl duce la extrem mahomedanism. Asta bine, asta rău. Dacă faci asta, de multe ești înșel. Dacă nu faci asta, mor și nu. Atât. Foarte clar. Dar chestii foarte simple. Cu mâna asta faci asta, cu mâna asta faci aia. Mâna dreaptă este binecuvântată, mâna stângă este spurcată. Noaptea este spurcată, ziua este binecuvântată. Asta era așa, așa. Perioada din luna aceea e spurcată, aceasta e binecuvântată. Să-ți faci casa așa e... binecuvântare, să-ți faci casă așa, e spurcăciune. Să totul e foarte clar, foarte împărțit. Totdeauna a fost foarte greu pentru ei să meargă pe învățătura creștină, care nu mai împărțea lumea așa. Nici de la neamuri spurcate la neamuri curate, nici de la perioade spurcate la perioade curate, nici de la fapte numai acelea, ci mergea la inima omului, la esență, la fond, la fond. Nu mai conta atât de mult forma exterioară, ci conta fondul. Dar pentru oameni a fost foarte greu chestia asta. Era mult mai ușor să nu se schimbe și să facă niște forme exterioare decât să facă schimbări interioare profunde, adică o revoluție interioară, o adevărată revoluție interioară. Era mult mai tentant să faci o revoluție exterioară, tot felul de schimbări, tot felul de haine cu care să te îmbraci, tot felul de formule de manifestare, de gesturi, de un fel de revoluție exterioară, de schimbare exterioară radicală, decât o schimbare interioară cum o cerea Hristos. Hristos, în toți anii propovăzirii, n-a cerut niciodată o revoluție exterioară. Nici nu le-a spus cum să se roage, în mod special, în ce chip să stea, cum să stea, în ce formă, înspre ce direcție să se așeze. Nu asta a fost preocuparea Mântuitorului. nici cum să se îmbrace, nici cum să mănânce, nici cum să-și trebuirească prin casă, nici ce parte acolo fie curată, nici ce parte murdară, nimic, nimic din toate acestea, nici ce mâncăruri sunt spălcate, nici ce mâncăruri sunt... Nu, 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 deloc, deloc, deloc. Asta era dezamăgitor pentru mare majoritatea a celor care merg pe gândire de tip iudaizant, care avea nevoie de aceste împărțiri clare. Și acum oamenii au nevoie de asta mult mai mult decât cealaltă. Cealaltă cumva îi face să fie, să se simtă în haos, fără să se poată sprijini de nimic clar. Decât trebuie o revoluție interioară continuă, de luptă cu tine neîncetată, de, cum zicea Steinhardt, de a te arunca de la etajul 10 fără parașută și să crezi că mai te și salvezi. Adică, fără nimic palpabil, foarte clar, dar cu singura palpabilitate sau credința este credința în cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul lui, în adevărul spuselor lui, în realitatea prezenței lui și realității lui vie. Asta e singur. Restul nu poți să te sprijini pe ceva. Și asta este foarte tentant pentru, mai ales la o măsură a credinței, la o măsură a credinței imatură, aș zice, o perioadă imatură a credinței, o perioadă nedezvoltată, netrecută prin foc și prin sabie a credinței omului, a sufletului omului, a vieții omului, e mult mai tentantă partea asta iudaizantă decât partea cealaltă. De aceea, pentru un om care îmbătrânește frumos, cu cât înaintează în vârstă, nu neapărat ca ani, dar cu cât înaintează în experiență, devine mai maleabil. Nu mai are niște așa fixiste, niște idei. Nu mai are atâtea de puncte fixe, clare, dacă nu știu ce, la ora aia, nu se întâmplă nu știu ce, n-ai făcut aia, gata, sunt alungat de Dumnezeu din împărăția Lui. Gata, asta nu înseamnă un fel de laxitate, un fel de nepăsare, faci ce vrei, că oricum nu contează, sau faci ce vrei, că Dumnezeu iartă. Aia e partea urâtă a înțelegerii. Dacă ar trebui să înțelegem ceva, aia e o parte urâtă când devii lax atunci. Nu. Ci cu cât înaintezi în credință și în maturizarea credinței și a ta ca om, vezi că nu atât de mult formalismul extrem și cirta și iota și litera care până la urmă te ucide și te stafidește și te ucide, ci Duhul face viu, cum zice Mântuitorul, și că fondul acela al inimii contează. Celelalte au rostul lor cât de cât exterior ca să te țină pe o cale, dar ele nu sunt literă de Evanghelie, celelalte exterioare. Nu sunt literă de Evanghelie. Literă de Evanghelie este lupta ta interioară și neîncetata ta strădanie interioară. Că în inima omului se ascund blasfemiile și din ele ies bajocurile și desfrânările și atenția ta la inima ta și înăuntrul tău și încercarea tot timpul de a îți o lumina, de a-ți o curăți, de a nu-i da ghes, de a nu o deschide spre tot ce-i pornește ei, ce-i dorește ea. E mult mai important decât lucrurile exterioare. Lucrurile exterioare devin și ele importante dacă te ajută să ții sub stăpânire partea interioară. Dar ele pot din când în când să sufere schimbări în funcție de cum, ca și cum un general schimbă tot timpul planul de război în funcție de în funcție de ce se întâmplă pe front. Nu tot timpul zice, înainte, falanga dreaptă, acum au colit, falanga stângă, nu știu ce faceți. Când nu e cazul să zici, când nu e asta soluția. Ci poți să stai o vreme, poți să rămâi în tranșee, după aia poți să doar să arunci cu obuze, după aia iară să te... Poți să ataci, poți să te retragi, poți să retragi formal ca să-i prinzi capcană. Se găsesc mii de soluții de luptă. Ei, aceste formule exterioare nu sunt sacrosante decât... Nu sunt sacrosante. Sacrosant este neîncetata luptă a sufletului de a se păstra, de a se curăți, de a se întări, de a-L recunoaște și de a atinge spre Dumnezeu. Iar celelalte au valoarea lor atât timp cât te ajută. Dar ele se pot schimba. Se pot schimba. Acum îți plac salmii și poți să te folosești de ei. La un moment dat s-ar putea să te folosești mai mult de rugăciunea inimii. La un moment dat s-ar putea sunt multe schimbări. Sau aceste schimbări nu-s neapărat că s-ar putea să, și de multe ori sunt urcări în noi trepte pe care le poți atinge și de care te poți folosi spre lupta aceasta. Toate au locul și vremea lor, dar această parte iudaizantă a credinței ne luptă până acum. Tot ce înseamnă formalism extrem, chiar și în ortodoxie, ține de partea iudaizantă. Cu asta s-a luptat Pavel, cu asta s-a luptat Hristos. Și cu asta s-a luptat Biserica de veacuri. Când această formă exterioară devine mai importantă decât omul, când pentru că unul n-a știut cum să ține piciorul, s-a zece pe el și îl ceartă și îl scot afară de biserică, a biruit partea iudaizantă, a biruit formalismul în fața omului. Înțelegeți? Omul nu mai are valoare. Exact, e aceeași luptă între Dumnezeu care spune cine este mai important, sâmbăta sau omul? Sâmbăta a fost făcută pentru om, nu omul pentru sâmbătă. Păi aceeași toate regulile care zicem noi, că sacrosante, acum toți în genunchi, în genunchi! Nu îndrăznești să stai în picioare, dacă rămas un picioare. Păi nu mai trece în veci omul ăla după ce 10 oameni sar și îl ceartă și îl pun cu deasila în genunchi sau îi pun o batituță în cap. Pentru că n-a fost cu capul acoperit în clipa în care nu știu ce. Și nu mai vrea să știe despre așa ceva, când îi se forțează libertatea peste măsură și când el nu este primit acolo ca un posibil frate, ci trebuie să te supui în un regul pentru el absurde. Și până la urmă, dacă asta e credința, nu am nevoie, nu vreau. Dacă asta e credința, o set de reguli exterioare pe care trebuie să le țin cu strictețe și cu seriozitate absurdă, nu. Nu-L cunosc pe Hristos așa. Nu ne-a impus nouă așa. A trecut peste aceste reguli când a trebuit pentru om și de nenumărate ori a trecut. Pentru asta a fost și ucis. Și atunci, acum, ne-am întors noi iar la reguli, strictețe, în care omul este trecut cu vederea și regula e mai importantă. Ajung să zic că unii teologi că, de fapt, Hristos a răstignit legea. A răstignit legea. Unii l-au răstignit pe Hristos, dar, de fapt, prin el s-a sfârșit legea. A fost răstignită legea care acuza neîncetat. Cine crede în Hristos răstignește legea. Legea care te terorizează, legea care te face să te simți tot timpul dator, legea care te face tot timpul să îi judești pe ceilalți, să-i pui ca într-o grilă în care zice, n-a ținut, n-a făcut, n-a drept, nu știu ce. Ori asta e un coșmar. Așa? Dacă așa este credința, nu este așa credința. Și Hristos s-a răstignit legea, pur și simplu, prin el s-a răstignit legea. Vechiul Testament. Așa cum și că orice lege, până la urmă, orice lege stupidă și absurdă care trece peste, și orice lege este stupidă și absurdă atunci când trece peste om și nu dă valoare omului. Și a nu dă valoare omului înseamnă să nu dă valoare lui Dumnezeu, până la urmă, pentru că omul este chipul lui Dumnezeu. Degeaba spui că îl cinstești tu pe Dumnezeu, dar nu știi unde și cum și în ce chip, decât nu îl cinstești pe om. Asta ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Deci cu iudaismul și cu iudaismul, cu gândirea iudaic este o luptă de lungă durată, exact cum o să ziceți acum, bine, și atunci Dumnezeu ce a impus cu atâta strictețe iudeilor aceasta? Sunt mai multe motive. Unul dintre ele este că acea perioadă a Vechiului Testament este perioada copilăriei umane, a spiritului uman. Ori în copil trebuie să se spună niște reguli de multe ori absurde. Nu-i voie să ai foc în mână. Nu-i voie. Dacă nu-i voie, nu-i voie. Nu-i voie să nu știu ce. Nu-i voie să pui mâna pe sobă, pe plită. Nu-i voie să faci nu știu ce. Nu-i voie să bagi furculița în priză. Nu-i voie să... Niște chestii foarte clare. Dar care ar fi absurde să fie ținute și la maturitate cu o strictețe nebună, nu? Dacă nu deja știi. Poți să faci un sistem prin furculiță prin care să meargă curentul, dacă vrei tu să faci așa. Poți să faci tot felul de lucruri, dacă ești om matur și știi cum să te folosești de ele. Ele au pierit ca valoare, nu că au pierit, ci s-au împlinit, s-au desăvârșit ca valoare. N-am venit să strig legea și s-au împlinesc. Se împlinesc ca valoare. Ele au un adevăr, dar adevărul ăsta încă nu e dezvoltat complet. În Hristos e dezvoltat complet. Acolo rămân la un nivel de dezvoltare imatură. Exact cum cele le-au spus părinții, nu sunt niște prostii. Felul cum ne-au ținut ei cu strictețe, cu nu știu ce, până la ora nu știu care, să fii în casă, până... Acum nu o să fii tot timpul, fugiți repede, că la ora 8 să fiți în casă, nu? Sunteți mult mai lejeri, știți, dar știți în același timp și cât să stați și până unde să mergeți și unde să nu intrați și ce să nu faceți, pentru că aveți o altă maturitate. La asta a fost Vechiul Testament, un fel de copilărie, de creștere în maturitate, dar ea, continuată la nesfârșit, este un fel de coșmar. Dacă acum v-ați întoarce acasă și ar trebui să stați toți cu aceleași reguli foarte stricte și culcărică și mâncărică la ora nu știu care și pe spate și mama vă spune poveste și nu știu ce și pe aceea a dormit și... Ar fi coșmar. Sau să mă întoarce la grădiniță, străiți cu păpușile și așa, după două zile ați nebunit pe acolo, că nu mai puteți, nu mai puteți, nu mai puteți. Ei, asta înseamnă pentru sufletul omenesc întoarcerea la reguli stricte și absurdă de multe ori. Și tot felul de idei care depășesc și trec peste partea spirituală, ci ele trebuie ținute ca așa, trebuie ținute ca așa, nu știi nici tu de ce. Cele asumate cu voia ta și înțelese și cu care te poți folosi în lupta ta și în general rugăciunea a fost totdeauna ceva de folos în orice tip de luptă interioară și curăție interioară. Și în, orice, în, în general postul a fost una de folos. Și în general tot ceea ce ține de... Eu știu ce să mai zic altceva. Tot ce ține de citirea Evangheliei, de citirea cărților bune, de contemplarea naturii. Toate acestea se pot folosi. Acestea sunt niște arme cu care va fi nevoie totdeauna de ele. Totdeauna. Deci în funcție de măsura fiecăruia și de sfatul bisericii și de sfatul duhovnicului, ele se folosesc. Se folosesc în orice condiții. Dar de aici încolo altele, deja și tot felul de... Oamenii sunt foarte tentați pe asta. Dacă nu li se dă lege, cum se dădea în Vechiul Testament, își fac ei. Clar, cum ne-am făcut noi, poporul român. Aveam tot felul de reguli. În ziua Sfântului Dimitrie, să nu știu ce faci, să nu tai ceva păr, că ți intră lupul în casă, dacă nu știu ce. Să nu faci nu știu ce, să nu faci nu știu ce. Deci oamenii au parcă nevoie de chestii de genul ăsta. Iudaizant, așa clar. Dar care au parcă ceva magic. Nu faci aia și îți va fi bine. Faci aia. Era un fel de amestec la noi între tipul de gândire și de trăire iudaizant, în regulile acestea multe care le aveam, că n-ai voie să ieși, la 12 noapte să faci așa, la atâta să faci așa, dacă ai văzut nu știu ce, dacă ți-a părut că auzi cântând ceva noaptea să stai cu capul nu știu cum, dacă știi câte sunt, eu am cunoscut încă lumea aceea, în care, Doamne, câte mai erau, nu aveai voie în ziua Sfântului Elisei, astăzi a fost Sfântul Elisei, păi în Oltenia dacă muncești în ziua Sfântului Elisei, deși nu-i scris în, Doamne ferește, că-i fratele lui Ilie, ziceai, că-i... Ei zic Elisei, e Ilie, fratele Ilie. Și atunci zice, și știau că este o legătură între ei. Și zice, ca Ilie, așa te trăznește, de, n-ai voie, stai cu minte. Și zice, și noi munceam, și tot satul. Și încărcam pe acolo, Carole, și ziceau, până de seară vă trăznește. Nu, trăznește. Dar erau convinși. Adică niște reguli foarte stricte și puneam pareu cu ei. Nu spune nimic, ceva tot pățit. Nu pățeam. Și altele, multe, care nu aveau o bază, dar aveau nevoie de ele oameni. Nu știu, aveau mare nevoie de chestiile astea. După ce au dispărut acestea, oamenii nu pot trăi în continuare tot pe această lege a milei și a dragostei, a relației continue de dragoste între om și Dumnezeu, care asigură o libertate imensă de manifestare, știți? Imensă. Omul nu prea poate așa. El are nevoie de chestii stipte, înghesuite, înguste, de acoperișuri, de... Nu poate înlărgimea asta dragostei. Nu prea poate așa. Nici nu-i dorește, nici nu caută, nici nu vrea de cele mai multe ori. Și nu mai este regulile acele vechi sărănești. Sunt superstițiile. N-ai voie. Dacă ți-ai luat haina pe dos, aoleo, dacă ți-ai luat nu știu cum, dacă ai tot haina aia în care ai luat examenul, s-ar putea să iei. Dacă nu ai haina aia, nu o să iei. Dacă ai văzut-o așa deschisă, dacă ai văzut-o așa închisă, dacă nu știu ce, nu știu cum, dacă... După aia s-au adăugat și chestiile, horoscopul, astrele, chestii, Doamne, Feng Shui, nu mai știu ce. Oricum, omul nu este... Noi încă nu suntem, n-am ajuns la maturitatea asumării decât unii și din când în când a legii lui Dumnezeu, a unei libertăți, exact cum zicea Pavel. Au vrut să ne supună nouă libertate. Adică au vrut să ne prindă iar în jug. Să ne ia nouă libertatea în Hristos. Înțelegeți cum înțelegeau oamenii aceștia libertatea de plină în care îi punea Dumnezeu. Și din frate să te pui iară în juc, să fii iară în grădiniță, iară nu știu ce, iară prostii, iară să umbli tot timpul cu frica în sân că dacă ești dimineața de 1 ianuarie, dacă vezi femeie sau bărbat, aoleo, să-mi fie bine, să-mi fie rău. Ce absurdități! Cum poți să ajungi să fii rob în asemenea lucruri? Să umbli cu boabe de struguri la tine, noapte de revelion, să pui cu bani pe nu știu unde, să faci tot felul de nebunii. Niște reguli absurde și stupide de care și tu râzi, dar de ce mai multe ori le faci. Că, nu, ce să faci? S-ar putea că... Adică și unele chiar să le crezi. Ceea ce e mult mai grav. Și mai grav. Și puneam aici în vreo 7-8 puncte cele care au asigurat de fapt, centru, principalul lucru spre care a dus toate... Cel mai important lucru ce s-a întâmplat în aceste capitole este întâlnirea dintre Pavel, a bisericii în Antiohia și biserica păgână, a creștinilor dintre păgâni și biserica dintre iudei. Și care au fost bazele pe care s-a putut face această întâlnire? 1. Ascultarea lui Pavel de 10 ani. Dacă Pavel o lua razna, nu stătea 10 ani întars, cum l-au trimis cei din Ierusalim, du-te și stai întars. Și umbla teleleu, făcea tot felul, propovăduia peste tot. Cred că erau mult mai iudaizanți, erau mult mai învârtoșați, mult mai speriați de ce se întâmplă, mult mai tulburi. Dacă el, fără să ceară binecuvântare marilor apostoli, acelor trei stâlpi, Iacov, Ioan și Petru, făcea de capul lui, chiar dacă făcea lucruri bune, biserica întârzia să îl creadă pe Pavel, pentru că o făcea acum fără ascultare, fără rânduială, din afară, chiar dacă el avea dovezile lui, că așa e, că așa e, rupea biserica pur și simplu, făcea greșeli. Primul lucru a fost ascultarea lui Pavel, care a stat în tasul cilicii. Al doilea, lucrarea minunată în timpul ăsta lui Dumnezeu și prin vedenile lui Petru și a lui Corneliu și pe aceea întâlnirea dintre Petru și Corneliu și botezarea lui, adică era, a fost pregătită această întâlnire cu biserica dintre păgâni și prin ceea ce s-a întâmplat cu Petru, adică, domne, cu Petru s-a întâmplat, Dumnezeu i-a descoperit minune, iar vedenie prin care s-a dus și a botezat păgânii, pur și simplu i-a botezat fără tăiere împrejur. Era un punct tare ăsta, care nu avea ce să zică iudaizanții. Al doilea, că creștini iudei dintre iudei creștini dintre cei din Cipru și din cei din Cirene au început să propovăduiască să facă o comunitate puternică în Antiohia, încât au plecat ochii și urechea spre această comunitate care depășea ca număr pe cei din Ierusalim, adică nu era de neglijat. Asta al doilea, deci lucrarea acestora. După aia, blânda înțelepciune a soborului apostolilor din Ierusalim, care îl trimite pe Barnaba. Putea să-mi trimite un habodnic, putea să-mi trimite un iudaizant, a trimis un om blând, un om deschis, un om care și când Pavel a venit nebunul convertit pe drumul Damascului, tot el a avut încredere în el și l-a adus. Un om deschis, blând, bun, care avea încredere în om. Putea să-ți meată un oțărât, un îndărâdnic, un chițibușar, un critic, un... N-au trimis un așa ceva. Au trimis unul blând și deschis. Asta a fost colosal, pentru că el a venit și a putut cu ochii sufletului și a inimii lui să vadă adevărul ce se întâmpla acolo, să vadă lucrarea Duhului Sfânt în Antiohia, să zică, domne, de la Dumnezeu, domne. Nu să zică, aaa, ce zic iudaizanții mei, ce zic? Vă citeam ca să vedeți că și Petru se temea de iudaizanții aceștia, să vedeți ce zice Pavel. Sper să nu vă smintiți puțin. Pavel a spus în Galateni ce s-a întâmplat, cum până la urmă l-au încredințat că Evanghelia lui este... Și cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacov și Chefa, adică Petru și Ioan, cei socotiți de ei a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi să binecuvântăm și să binevestim între neamuri, iar ei să binevestească între cei tăiați împrejur. Nu mai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce tocmai am făcut. Și aici începe. Iar când Chefa, numit și Petru, a venit în Antiohia, adică după un timp a venit și Chefa, Petru, în Antiohia, iar când Chefa, numit și Petru, a venit în Antiohia, pe față i-am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare. Și auziți ce zice. Căci înainte de a veni unii de la Iacov acela, ruda Domnului, mai ales acela. Dar unii zic că ar fi vorba și de Iacov, fratele lui Ioan. Căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri, adică a venit Chefa, a venit Petru în Antiohie și era acolo amestecat, elini, romani creștinați, cu iudei, mâncau toți la aceeași masă, nu se socoteau ceva spurcat, nu se socoteau unii pe alții spurcați, nu era nicio problemă, erau netăiați împrejur unii tăiați împrejur, ca într-o biserică adevărată. Și zice, căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri, dar când au venit ei, adică au venit din Ierusalim câțiva de la ăia, oțărâții, să vadă, ce-i pe aici, doamne, ce-i pe aici? Dar când au venit ei din Ierusalim, se ferea și se osebea, temându-se de cei dintre ele împrejur care venit să îi urmărească. Au, se temea Petru, măi. Adică Petru, vă dați seama câtă râvnă în rău era de multe ori la acești deizanți, încât și Petru s-a temut, a zis, aoleu, vin ăștia urmăritorii. O să ducă vorbă, că stau cu ei la masă, că mănânc. Și s-a osebit de ceilalți. N-a mai mâncat cu cei dintre neamă. Mânca numai cu iudeii când au venit ea din Ierusalim, știți? Și împreună cu el s-au făsărnicit și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost atras în făsărnicia lor. Adică și blândul Barnaba, sărăcuțul de el, văzându-l și pe Petru și pe ei, a zis, Doamne, așa trebuie. Și am făcut și el, a făcut în bunătatea lui. Dar când am văzut că ei au călcat, nu calcă drept după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor, lui Chefa e Petru, am zis lui Chefa înaintea tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești cu neamurile și nu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, adică trăiești obișnuit, mănânci de toate, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, de ce silești pe păgâni să trăiască ca iudei? Adică, uite, tu acum te-ai separat cu iudei și silești pe ăștia să se facă și stai împrejur, că numai așa o să fie cu tine împreună. Noi suntem din fire iudei, iar nu păcătoși dintre neamuri. Știind însă că omul nu se... Și aici e o întreagă teologie de care o înfățișează Sfântul Apostol Pavel, dar oricum în care îl ceartă puțin pe Petru și Petru recunoaște. Și cumva se reîmpacă și se întâmplă ce se întâmplă. Dar, ca, v-am spus lucrurile acestea ca de aceea avem această icoană ale împăcării între ei doi, sărutându-se cei doi. Pentru că bietul Petru a trebuit să vină din partea comunității foarte înghesuite și iudaizante din care venea. El când ieșea în afară era foarte liber, dar ca să păstreze pacea cu acea comunitate care era de multe ori prinsă între aceste două tabere din Ierusalim, iată că în momentul, la un moment dat, în Antiohia, s-a dat deoparte, a început să facă și el ca iudaizanții, numai ca să nu fie scandal în Ierusalim. Și pe Pavel a fost aspru. Nu i-a plăcut acest lucru. Motivul acesta, faptul acesta a dus și la întâlnirea de mai târziu, în anul 50, la Ierusalim, când, totuși, ca să se lămurească lucrurile definitiv și ca să fie o pace definitivă, s-a făcut un fel de conclav, un fel de sinod al apostolilor, adunându-se din toate părțile lumii și ceilalți apropiați care îl cunoscuseră pe Mântuitorul sau dintre cei 70, s-au adunat la Ierusalim în anul 50 și atunci au discutat între ei ce să ține și ce să nu mai ține din Vechiul Testament. Și în capitolul 14 de la Luca, din Faptele Apostolilor, se spune exact ce au hotărât ei. Și spune, și s-au adunat acolo toți și au hotărât și i-au spus, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, adică n-a fost de la noi așa. Duhul Sfânt a venit și ne-a spus că din legea Vechiului Testament să nu se mai țină nimic decât să nu se mănânce sânge de animale și animale sugrumate și să aibă grijă legat de păcatul desfrânării. Adică păcatul care bântuia în toată lumea, pe toate părțile, în sensul că oamenii nu se mai căstrau, trăiau cum trăiau. În crepuscul Imperiului Roman, care început să se apară, așa se trăia. Și atunci, în privința asta mai ales, restul nimic, zice. Vă dați seama? Nimic, nici. Femeile în perioada din lună sunt spurcate. Bărbații nu știu ce. Bărbatul să facă așa, tăiere împrejur. Nu. Mii de lucruri. Să facă numai 1600 de pași în zi de sâmbătă. Să se țină nu știu ce. Să se țină nu știu cum. Nimic. Asta s-a hotărât atunci de către apostoli. Atunci lucrurile s-au lămurit definitiv, dar până atunci a fost această tulburare între apostoli și biserică. Blânda înțelepciune a soborului apostolului care trimite în Antiohia un bun și blând împăciuitor, un râvnitor fervent al legii, care ar fi dat anatemei pe toți de acolo. Smerenia lui Barnaba, alt punct important a fost smerenia lui Barnaba, care nu oprește nimic numai pentru sine și merge și îl aduce pe Saul din Tars. 5. Răbdarea și înțelegerea lui Barnaba, care întârzie un an împreună cu Pavel să se întoarcă la Ierusalim, timp în care comunitatea din Antiohia devine foarte puternică. La propovăduirea lui Pavel și la propovăduirea lui Barnaba, timp de un an, comunitatea din Antiohia devine atât de puternică încât nu putea fi trecută cu vederea de iudaizant sau socotită o eretică oarecare. Pentru că era prea puternică și se vedeau lucruri prea mari. Se întâmplau lucruri prea mari acolo, începând de la minuni până la descoperirea lui Duhului Sfânt, până la orice. Și până la numărul celor care se converteau. În locul în care... Aici cumva i-au împlinit cuvântul unde veți intra, nu plecați de acolo până nu vă vor scoate afară, zice Dumnezeu, le spune Dumnezeu apostolilor. Și într-un fel Barnaba așa a făcut, și Pavel, au venit acolo și au păgăduit un an și numai când l-au rugat ceilalți și biserica să meargă, să ducă darul Ierusalim, au plecat. Nu s-au grăbit să meargă la Ierusalim până când i-a primit locul și le-a fost pe folos și au putut propovădui. Și asta a fost de mare, mare folos. Alt lucru foarte important este că biserica din Antiohia și toți cei de aici au crezut prorociei lui Agav, acel proroc. Nimeni a trebuit să vină încă sărăcia și și eu știu seceta de pe vremea lui Claudiu și au strâns deja darul să trimită la Ierusalim, și lucru mare. Nu știu cine astăzi ar face așa dintre noi. Ei au crezut lui Dumnezeu și acestor profeți și au făcut asta. Și al șaptelea apostol recunosc apostolii, marele, un alt lucru foarte important este că apostolii nu se tem de iudaizanți, nici Chefa, nici Ioan, nici Iacov și recunosc în Evanghelia propovăduită de Pavel, Evanghelia lui Hristos și dau toată netensirea să propovădească în continuare și până să mai liniștesc lucrurile la Ierusalim și cu iudaizanții spun, voi mergeți înspre neamuri la cei tăiați, ne tăiați împrejur, noi mergem la cei tăiați împrejur. În timp și peste timp, toți au mers și la cei ne tăiați împrejur, toți. Și cei 12 apostoli în locul lui Iuda, Matia, și Petru, și Iacov, și Ioan, aproape niciunul, foarte puțin cei au murit în Israel. Cei mai mulți au murit propovăduind neamurilor, sau și-au lăsat oasele în depărtări, din India până în Bretania și din Spania până în, eu știu, Etiopia. Deci toți au mers până la urmă, numai că până când s-au liniștit lucrurile legate de daizanți în Ierusalim, i-au rămas mai mulți acolo în zona aceea. Între timp, Pavel a făcut marile călătorii misionare. Un alt lucru care a fost folositor este că Pavel se retrage zmerit în Antiohia din nou, nu după ce primește încredințare de la apostol, o ia razna prin toată Europa de capul lui. Nu. Și unde l-a chemat Barnaba, acolo se întoarce și se întoarce înapoi în Antiohia, unde rămâne încă o vreme, până când Duhul lui Dumnezeu le vorbește în Antiohia și le spune, osebiți mie pe Barnaba și pe Petru și pe Pavel și trimiteți-i la neamuri să propovădească. Și cu cuvântul lui Dumnezeu, nu așa de capul lor, pleacă să propovădească. Adică, înțelepciunea asta pe care a dobândit-o Pavel, după toate zvâcurile de la început, nebunile care le-a avut la început, cu Damascul, care trebuia să convertească Damascul, cu Ierusalimul, și în care l-au dat afară, aproape să-l omoare, o mare înțelepciune a Duhului care s-a sfârșit din inima lui Pavel, smerenia și răbdarea cu care a stat în Tars, după aceea faptul că a stat și a propovăduit în Antiohia până când l-au chemat prorocii și milostenia în Ierusalim, ascultarea față de ucenici, de ceilalți apostoli, smerenia de a-și prezenta Evanghelia, de a primi încredințare de la ei, întoarcerea smerită în Antiohia până când Duhul Dumnezeu poruncește pur și simplu. Trimeteți-i, osebiți-i mie pe Barnaba și pe Pavel și trimeteți-i să propovăduiască în celelalte părți. Și ei pleacă în prima mare călătorie misională. Primești de Dumnezeu, nu de om. Știți? Adică, mare lucru, mare lucru. Ori noi, în general, numai de capul nostru și de mândria noastră suntem trimiși în diferite direcții. Și de aici, lipsa de binecuvântare a vieții noastre și a faptelor noastre. Pentru că, bine, o să ziceți, păi și noi cum să auzim? În general, ascultarea poate fi un semn al... Iertați-mă că împrăști totul. Un semn al ascultării de Dumnezeu. Ce pot face pentru a învăța să fiu mulțumit de mine? Pentru a nu mai fi dezamăgit la fiecare săvârșire a unui lucru zicând că se putea și mai bine. O, mare prostie asta, se putea și mai bine. Eu vă zic, de ce se putea și mai rău? Doamne, ce rău se putea face. Adică, asta e calea în primul rând, nu se putea și mai bine. Asta e o mare prostie. Cum de am făcut-o totuși așa de bună, eu fiind o pramatie nenorocită? Extraordinar. Adică eram în stare să fac mult mai rău, dar uite că am reușit-o, totuși. N-am făcut chiar tot rău până la capăt, știți? Ceea ce mi se pare extraordinar. Asta mai degrabă să... Nu tot timpul starea asta că trebuia să fac și mai mult, și mai mult. Care și mai mult? Dacă nu-ți dă Dumnezeu, dacă tu nu întărești râvna și râvna nu se vei întări fără să te ajută Dumnezeu, dacă nu-ți pregătești Dumnezeu cale, nu faci nici puțin acela pe care îl poți face, care crezi tu că îl poți face ușor. Ce să și mai mult? zic să încerci în fiecare zi să faci, iar când seara să dai slavă lui Dumnezeu că ai făcut măcar atâta. Sau că n-ai făcut chiar tot rău posibil. Mi se pare mult mai bună gândirea aceasta. Mult mai bună decât gândirea unui demiurg care zice că se putea și mai mult, nu știu ce, perfecționistul, care le știe pe toate și știe că ar fi avut și putere și capacitate și tot ce trebuie ca să facă mai mult. Hai de capul nostru. Adică, noi am încercat, atât am putut. O să încerc și mâine, o să încerc și poimâine, o să încerc și răspoimâine, o să încerc cât va, mă va îngădui Dumnezeu. Dar nu asta că și mai mult. Bine că n-a fost mai rău. Asta e cuvântul care cred că vă va salva. Bine că n-a fost mai rău, să încercăm din nou. Ghețimani. Nu, asta e altceva. Părinte, vă rugăm să anunțați de pelerinajul din Grecia din august 16-27 august. Se face ca și aproape în fiecare an pelerinajul care are în centru biserica Părintelui Marcu Manolis din Atena, care s-a legat de biserica noastră și noi ne-am legat de ei, și o biserică foarte puternică, o parohie puternică din ortodoxă din Atena, care de la început, cărora de la început le-a plăcut de voi, și de atunci vă tot cheamă în fiecare an. Ei strălucesc străduindu-se să ofere în fiecare an mare parte a meselor, mesele, deja, toate mesele, unde locuiți sau unde să stați, nu bine în condiții de hotel de 5 stele, dar totuși, unde să stați, ce să mâncați, și ghidare prin ei care au cunoscut pe Părintele Porfirie, dintre oameni din parohie, pe Părintele Paisie, pe atâția și atâția, unii chiar și pe Nicolae Planas. Vă duc ei în toate locurile acestea, nu numai în Atena, ci și Egina, și Evia, unde sunt Ioan Rusu, și chiar mai departe, până spre Teba, în jos, spre Beoția, spre mănăstiri mari. Și vă duc și vă deschid porțile altfel. Altfel sunt ei care sunt greci și știu și se cunosc acolo cu ceilalți, decât că te duci tu așa, cu mine spate, și pe aici, ce... Nu, adică nu te ia nimeni în seamă așa, și altfel, cumva, prin acești oameni care sunt cunoscuți peste tot și sunt oameni care ajută biserica și care cinstesc biserica lui Dumnezeu. Anul acesta o să fie chiar mai lung, o să fie chiar 11-12 zile, o să aibă un interludiu mai mare și în zona Tesalonicului și a meteorelor. Așa încât, important, cei care vreți, costă foarte ieftin, pentru că 200 de euro, nu? Adică numai călătoria încolo. Și încoace, dar între timp cred că s-au făcut 250, cât o fi drumul ăsta. Undeva sunt 250 de euro. Plus că să mai aveți la voi că mai sunt intrări, mai sunt nu știu ce bacuri pe acolo, tot felul. Care totuși bacul până în Evia nu vi-l plătesc ei săraci, că n-au de unde să plătesc atâta. Au zis că uneori l-au plătit tot ei. Oricum, să aveți la voi ceva bani și merită 12 zile cu 2-300 de euro. Nu? Merită și să vedeți Grecia și să o vedeți altfel. Și atunci să vă înscrieți la Felicia, care stă răzumată acolo de zi și ridică mâna, Roxana Felicia, și în primul rând cei din biserică, ei țin la cei care vin aici în biserică. Acum și rude, și prieteni, și nu știu ce, dar să fie totuși în duh, apropiat de voi, să fie totuși nu fumând, nu înjurând, nu vorbind urât, îi trimiteți așa să se temăduiască, să meargă acolo, să și ăia săraci trebuie să poartă în spate tot felul de oameni dubioși care vin acolo, ce mă găzduiesc aici ca pe un golan, eu vreau la hotelul de 5 stele. Adică să fie oameni mai smeriți puțin, mai creștini, și ca într-un pelerinaj, nu se duc în, eu știu, în Dubai, se duc într-un pelerinaj. Așa încât vă puteți înscrie la, o să fie 28 de persoane care se vor putea înscrie. Până acum sunt numai 3. Așa că sunt locuri. Ce pot face pentru a învăța să fiu... Da, asta am pus-o. Și... Așa. Vă invităm mâine, începând la ora 7 seara, să vizionăm împreună filmul... Un film în engleză. Nu o să mă lansez în arostit cuvinte. Așa. În sala H2, cantina H2. Vă așteptăm. Bine, și filmul ăsta nu a fost tradus. Și titlul l-a lăsat, așa nu-i tradus. În sens să înțelege că Dumnezeu nu e mort, sau ceva de genul ăsta. N-a murit. Poftim? Dar asta înseamnă Dumnezeu n-a murit?
Da.
Da. Și ultimele. Cartea Faptele Apostolilor este o operă complexă a Sfântului Evanghelist Luca, care conține notări extinse prețioase referitoare la viața primelor comunități creștine. Cartea Faptelor Apostolilor este prima istorie a Bisericii creștine. Autorul ei este un om instruit, care utilizează limba greacă, literară, utilizată în mediile intelectuale ale epocii. Evenimentele relatate în ea scot în evidență viața primelor comunități creștine cu bucuriile și necazurile lor. Un loc aparte îl ocupă Faptele Apostolilor, discursurile rostite de cei doi Apostol Petru și Pavel. Aceste discursuri aveau menirea de a catehiza pe cei care le ascultau, aveau și menirea să explice celor care le ascultau un aspect mai puțin clar în învățăturile de credință, care începea să se structureze. În lunga valoare, pe lângă valoarea spirituală deosebită, Cartea Faptelor Apostolilor este o valoare istorică excepțională, este un document istoric prețios care ne ajută să înțelegem viața bisericii. Așa? Cine dorește poate coborâ la demisol pentru schimbul de haine. Nu schimbul de haine, adică dai jos haine de tine. Și așa se zice. În fel de, sunt haine aduse de voi. Voi, dacă ați adus bine, dacă nu, nicio problemă, dar puteți lua orice haine de acolo gratis, fără să, dacă vă place și care, dacă vă convine.
Tatăl nostru care ești în cer, în viață, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cuvine se cu adevărat,
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feluginii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.